9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na sutrašnjoj sednici Saveta Evropske unije biće reči o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom, kaže Tanja Miščević. U Grčkoj je još jedan štrajk, avioni Air Srbije ne lete ka toj zemlji. Holanđani na referendumu odbacili trgovinski sporazum Evropske unije i Ukrajine. Obeležavamo Svetski dan zdravlja, ove godine posvećen borbi protiv šećerne bolesti. Violinista Nemanja Radulović nastupa na Kolarcu. U polufinalu play-offa za odbojkaše igra i Crvena zvezda Partizan. U Beogradu je 17, Novom Sadu 14, Nišu 13, Kragujevcu 11 stepeni, danas veoma toplo, uveče moguća kiša.
I pored informacija hrvatskih medija da je radna grupa Saveta Evropske unije skinula s dnevnog reda tačku o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom zbog izostanka stava zvaničnog Zagreba, šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević demantovala je tu vest. Ona je za naš program rekla da će se o tom pitanju tek razgovarati i da očekuje da će se naći na dnevnom redu sutrašnje sednice radne grupe Saveta Evropske unije.
Prema onome što mi znamo, na poslednjem održanom sastanku Komiteta za proširenje, kako ga mi zovemo COELA, to je radno telo Saveta ministara koje raspravlja o svim dokumentima vezano za Srbiju, proces pregovora sa Srbijom, zapravo se ni nije našlo pitanje davanja saglasnosti vezano za poglavlje 23, mnogo konkretnije za dokument koji se naziva izveštaj o ispunjenosti merila, odnosno davanje ocene na akcioni plan. Prema najavama, ono će se naći na narednom sastanku COELA koji je planiran za petak, tada bi trebalo ova rasprava da se vodi. Dakle, to su informacije koje mi imamo, nisu nam i do sada demantovale države članice, dakle, ono što smo mogli videti kao pisanje hrvatskih medija zapravo ne stoji.
Prvi potpredsednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio je da će Srbija imati podršku Zagreba da uđe u Evropsku uniju, ali da Zagreb ima neke zahteve koji su, kaže, logični. Zagrebački večernji list objavio je danas, pozivajući se na diplomatske izvore, da Hrvatska već blokira Srbiju u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Portparolka za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Evropske unije Maja Kocijenčić rekla je Tanjugu da je diskusija trenutno u toku i da je Evropska komisija spremna da krene napred sa narednim koracima čim se obezbedi neophodna jednoglasnost država članica.
Još jedan problem koji zvanični Beograd pokušava da reše već je više od dve nedelje jeste delimična trgovinska blokada administrativnih prelaza sa Kosovom. Naime, i pored posredovanja Evropske unije, Priština i dalje ne dozvoljava kamionima sa srpskim tablicama koji prevoze naftu i gas da uđu na teritoriju Kosova, javlja Tanja Vujsić.
Kamioni koji iz uže Srbije žele na Kosovo da prevezu opasne materije, to jest naftu i gaz, stoje na administrativnim prelazima još od 21. marta jer nema dogovor između Beograda i Prištine o međusobnom priznavanju sertifikata za transport nafte i gaz. Sastanak delegacija Beograda i Prištine koji je održan u Beču propao je, a nakon tog sastanka ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Dahiri je kazala da je argument srpske strane bio da Kosovo nije članica konvencije o ADR-u, međunarodnom transportu opasnog tereta, niti članica Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, Tahiri je rekla da je kosovski argument to što je Kosovo sa mnogim državama već postiglo dogovor o priznavanju pomenutih ADR sertifikata. I dok se očekuje rešenje ovog problema, neki vlasnici benzinskih pumpi na Kosovu su iskoristili novonastalu situaciju i za nekoliko centi povisili cenu nafte i gasa. Sa druge strane, iz Udruženja naftaša Kosova je poručeno da oni podržavaju odluku vlade Kosova i da nedostatka neće biti s obzirom da se osim iz Srbije nafta i naftni derivati doprimaju iz Makedonije kao i iz Crne Gore.
Pored blokade, još jedan događaj na Kosovu obeležava dan. U Prištini će biti održana svečana sednica Kosovske skupštine na kojoj će novoizabrani predsednik Hašim Tači položiti zakletvu. Predstavnici liste Srpska još nisu odlučili da li će prisustvovati sednici. Kako saznajemo, odluku će najvjerovatije doneti pred sam početak sednice koja je zakazana za 11 časova.
O odnosima Beograda i Prištine i najnovijim događajima na Kosovu u vestima u 9 razgovaramo sa Neradom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, kada bi mogao da se uspostavi normalan protok teretnog saobraćaja na administrativnim prelazima?
Pa došle teško sad prognozirati kad će doći, jer očigledno da jedna stvar koja je delovala da je tehničke prirode i da može da se reši tehničkom dijalogu dve strane, se pretvorila jedan ozbiljan politički problem za čije rješavanje je potrebno očigledno sastanak na najvišem nivou.
Hašim Tači u Skupštini danas polaže zakletvu. Hoće li njegovo stupanje na dužnost predsjednika pomoći u tom političkom dijalogu?
Pa po svemu sudeći da će Hašim Tači da pokuša da dijalog nekako prebaci na sebe, odnosno na svoj tim koji će da formira. Mi ćemo posle njegove inauguracije i njegovog početka mandata imati i rekonstrukciju vlade na Kosovu, tako da ćemo vidjeti ko će sada da bude zadužen za praktično politički dijalog. Po svemu sudeći će on se zaista truditi da on to preuzme, jer očigledno da njemu je vrlo stalo do tog procesa i on je bio važan deo procesa, a ono što jeste bitno, pokazalo se da trenutni premijer Isa Mustafa zaista nema tu unutrašnji uticaj politički koji Tači ima. Tako da jednostavno ja mislim da ako se dođe do toga, ako dođe do rekonstrukcije vlade i ako on uspe da napravi tim koji će voditi razgovore sa Beogradom, čini se da će to možda da da neku novu političku težinu razgovorima i možda oni budu i efikasniji u budućnosti.
A što njegov izbor znači za Srbe na Kosovu i Metohiji?
Pa mi smo vidjeli da su praktično učešće davanjem kvoruma srpski poslanici podržali njegov izbor. Svakako da je to dobar signal i za njih, da jednostavno mogu da očekuju i da će s pravom očekivati da ono što je pre svega dogovoreno u briselskom dijalogu bude implementirano.
Da li to onda znači i veću političku stabilnost na Kosovu i Metohiji?
Pa ako se tako desi, to bi trebalo da znači, naravno. Mi ne možemo isključiti da moguće i prevremene izbore, jer je situacija dosta krhka na Kosovu. Vidimo da je opozicija relativno jaka i da je dosta glasna. Međutim, izbor predsjednika, praktično i uopšte podrška koju on ima i u parlamentu i čini se u političkom životu, govore o tome da je i dalje njegova stranka i on značajna i najuticajnija politička figura na Kosovu i da s njim se definitivno treba sarađivati.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Kao što smo čuli, vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su neizvesni, ali zato su sasvim sigurni u Makedoniji. U ponoć je raspušten tamošnji parlament, a vanredni izbori zakazani su za 5. jun. Na njima neće učestvovati najveća opoziciona stranka Socijaldemokratski savez. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Izbori su prvobitno bili zakazani za 24. april, ali su se glavne makedonske političke stranke saglasile da ih odlože, jer se opozicija žalila da je prerano da budu organizovani u aprilu. I pored toga što su odloženi, lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev će ih bojkotovati, jer smatra da nisu ispunjeni zahtevi opozicije za fer izbore. Radikalni suniti su u Bosni pronašli novo utočište gdje propovedaju džihad i vrbuju borce za islamsku državu u sred Europe, piše nemački list Spiegel. Posle Gornje Maoče ima još mnogo drugih mjesta gdje su islamisti našli uporište, piše list, dodajući da je Bosna posle Belgije najveći rasadnik islamista. Bosanske bezbednosne agencije negiraju da postoje takozvana šerijatska sela. Izraelski ministar odbrane Moshe Yalon rekao je da je Evropa preplavljena stotinama džihadista koji planiraju da udare na zapadne mete na evropskom tlu, javljaju izraelski mediji. Yalon je naveo da su islamisti spremni za napade na zapadne ciljeve i da će se njihovi napadi posle Pariza i Brisela nastaviti po Evropi. Raketa ispaljena iz Sirije pala je na tursku teritoriju i ranila dvoje ljudi, javila je turska agencija Dogan. Grad Kilis više puta bio je na meti prekograničnog granatiranja. U martu su dve osobe, među kojima i dete, ubijeni u napadu koji je, kako se veruje, izvela Islamska država.
Vlasnici firme Mossack Fonseca u Panami, koja je u centru svjetskog skandala zbog objavljivanja tajnih dosijeja o poslovanju preko offshore kompanija, podneli su tužbu zbog krađe povjerljivih podataka. Tvrde da je hakerski napad izveden iz Europe. U centru svjetskog poreskog skandala su državnici, sportisti i milijarderi. U međuvremenu, islandska vladajuća koalicija desnog centra odlučila je da imenuje za novog premijera Ingija Johanssona umjesto Gunnlaugssona, koji je napustio funkciju posle afere Panamski papiri, tokom koje su se saznalo da njegova žena ima firmu povezanu sa propalim islandskim bankama, što je izazvalo masovne proteste.
Upravo o aferi Panama Leaks bit će reći u Metzu na severoistoku Francuske, gde danas počinje 18. francusko-nemački samit. François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel i deo ministra iz vlade obeju zemalja razgovarat će između ostalog o posljedicama te afere koja je iznala na videlo masovno i sistematsku utaju poreza između ostalog i u evropskim zemljama, javlja Nataša Jokić.
Ministri financija Nemačke i Francuske založit će se za jačanje financijske kontrole u cilju sprečavanja utaje poreza. Što se tiče Francuske, Panama se još ne nalazi na crnoj listi poreskih rajeva. Sa nje je skinuta 2012. pošto je panamski predsjednik Martinelli zapretio tadašnjem predsjedniku Francuske Sarkozyju da će velika francuska preduzeća izgubiti poslove vezane za proširivanje Panamskog kanala. Dve strane razgovaraće i o izbegličkoj krizi i o prvim rezultatima ugovora Evropske unije sa Turskom, koja je prihvatila obavezu da primi nazad sve migrante pristigle u Grčku posle 20. marta. A da za uzvrat sa njene teritorije u evropske zemlje pošalje isti broj sirijskih izbeglica. U intervjuu nemačkim medijima predsjednik Hollande je istakao da još uvek postoji opasnost od ukidanja šengenskog prostora, što bi po njemu bilo istorijsko nazadovanje. Na dnevnom redu biće i grčka dužnička kriza, kao i pitanje kako zajednički pokrenuti evropsku ekonomiju.
Dok se čeka odluka Međunarodnog monetarnog fonda o novoj tranši pomoći zvaničnoj Atini, u Grčkoj je u ponoć počeo 24-časovni generalni štrajk u organizaciji sindikata državnih službenika. Razlog najnovih protesta jesu reforme socijalnog i penzionog sistema, javlja Majda Šimunec.
Sindikati pozivaju sve radne ljude da u što većem broju dođu danas u 11 sati na trg Monos, gde će biti održan protestni miting za kojeg će još jednom podići svoj glas protiv urušavanja sistema socijalne zaštite koji neminovno vodi novom padu penzija. Pobunit će se i protiv nove poreske politike koja bi, kako kažu, preko leđa radnika trebalo da obezbedi dodatne 2 milijarde evra da bi se popunila praznina u budžetu, na čemu insistiraju predstavnici institucije, odnosno međunarodni poverioci. Osim državnih službi, ne rade škole i bolnice, a juče i danas zbog štrajka kontrolora leta na međunarodnom aerodromu Eleftherios Venizelos, otkazani su ili pomereni brojni letovi na linijama domaćih avioprevoznika. Jutros u 6 sati u štrajk su stupili i novinari u javnom i privatnom sektoru koji zahtevaju pristojne uslove za rad i socijalnu sigurnost, ali i transparentnost kriterijuma putem kojeg se stiže do licence za rad u medijima. Najoštrije su protiv monopolizacije u ovoj oblasti, smatrajući da mediji ne bi trebalo da budu u službi političkih moćnika i poslovnih interesa. Prema planu premijera Aleksisa Ciprasa, novi set reformskih zakona u oblasti socijalne zaštite trebalo bi da bude izglasan u parlamentu, uprkos krhkoj većini, do 20. aprila, kako bi Evrogrupa na zasedanju 22. aprila mogla da pozitivno oceni napore Grčke i odobri dugo očekivanu ratu kredita.
A pored ekonomske krize i aktuelnog štrajka, Grčka je u centru pažnje i zbog migrantske krize. I pored najava i dogovora Evropske unije i Ankare, prethodna dva dana nije bilo organizovanog povratka izbjeglica iz Grčke u Tursku. Grčke vlasti najavljuju da će pauza u vraćanju izbjeglica trajati 15 dana, jer je povećan broj zahteva za azil. Taj problem se reflektuje i na Srbiju. U prihvatno-tranzitnom centru u Adaševcima danas će biti organizovana raspodela garderobe za bebe i decu izbjeglice koje je donacija japanske vlade u okviru UNICEF-a. Kakva je situacija u prihvatnim centrima na teritoriji Šida, za Vesti u 9 javlja novinarka televizije Srem Danica Hirjovati.
U privremenom prihvatnom centru motel Adaševci trenutno je smešteno oko 110 migranata. Svi oni su zbrinuti kako garderobom, tako i hranom i svim ostalim potrebama i uslovima za smeštaj. Ovde su, pored starih lica, naravno i majke sa decom. U još dva privremeno prihvatna centra za migrante, koliko ih se nalazi na teritoriji Šidske opštine, zbrinuto je još preko 160 migranata. Tako da se tokom današnjeg dana na teritoriji Šidske opštine nalazi oko 300 migranata. Svi oni svojevoljno u sopstvenoj organizaciji svakodnevno odlaze u grupama od 30 do 40 lica, kako nezvanično saznajemo, prema Mađarskoj. Nestrpljivi su da nastave svoj put i stignu ka svom cilju u Nemačku.
Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić kaže za Vesti u 9 da se u Srbiji trenutno nalazi nešto više od 1000 izbjeglica sa trendom blagog opadanja njihovog broja.
Reč susreće praktično u 99% slučajeva o Sirijcima, Iračanima i Afganistancima koji su ispunjavali sve uslove da dobiju azil u nekoj od zemalja Zapadne Evrope, koji su nažalost zbog prekida rute i zbog strašne činjenice da eto Hrvatska nije dozvolila da u posljednje 4 dana dođe voz, zaustavljeni ovdje. Oni su potpuno svjesni toga da ako se dočepaju neke od zemalja da će im status biti priznat, nažalost očekuju da će koridor uskoro biti ponovo otvoren. Mi smo potpuno svjesni da od tog otvaranja neće ništa biti. Srbija ne praviti pritisak na njih, mada bi oni trebali po nekakvom odredbama zakona relativno brzo da se izjasni da li će zatražiti azil u Srbiji ili će se opredeliti da budu vraćeni u prethodnu zemlju. 200 ljudi je u ovom momentu izrazilo namjeru da zatraži azil, svi drugi dalje insistiraju na tome da nastave put u pravcu neke od zemalja Zapadne Evrope.
Zbog lepšeg vremena u srpskoj policiji ponovo očekuju pojačani pritisak na granicama uprkos sporazuma Evropske unije i Turske, odnosno očekuje se veći broj pokušaja ilegalnih prelazaka granica.
Obeležavamo Svetski dan zdravlja. Ove godine posvećen je borbi protiv šećerne bolesti. Cilj je da se skrene pažnja na značaj preventive i zdravih stilova života. Procjenjuje se da je u Srbiji 760.000 dijabetičara. Detaljnije Marina Bajić.
Šećernu bolest ima svaki 10. Građanin. U 90% slučajeva reč je o dijabetesu tipa 2. Njega sve češće imaju mladi i deca. To je, prema rečima doktorke Katarine Ljubinković, posljedica gojaznosti, odnosno nekvalitetne ishrane.
Zdravstvena slika ide u korak sa standardom, nažalost. To znači da kvalitet ishrane ne može da prati želje. Što se vidi i u oboljevanju dece. Prosto je sve teže roditeljima da priušte deci i zdravu ishranu i uopšte bilo šta zdravo, obzirom na zagađenje, na zračenje, na sve čime smo okruženi svakodnevno.
Poslednjih godina primetan je drastičan porast maligniteta, posebno kod žena. Sve češće patimo i od bolesti krvnih sudova. Tihog ubicu, povišeni pritisak, ima svaki drugi odrasli. Redovni zdravstveni pregledi povećali bi šansu za kontrolu bolesti ili eventualno izlečenje, ali retko ko ima naviku da ide na kontrole, tvrde stručnjaci. Sugrađane smo zato pitali koliko često odlaze lekaru.
Mesečno možda 2 puta.
Nije lep izgovor, ali i nije opravdanje, što kažem, nemam vremena.
Da većina nas ide kad ga nešto zaboli.
U principu, ono, odgovorna sam prema sebi, za neke krupne stvari, ali ovako za običan grip stvarno ne idem kod lekara.
Idem preventivno na neki 7-8 mjeseci detaljnu laboratoriju i analize ostale radi.
Umjesto sa izabranim doktorom, češće se savjetujemo sa apotekarom. Statistika kaže da se svaki drugi lek uzima na svoju ruku, a terapiju određujemo sami. Lekari i na Svetski dan zdravlja podsjećaju u kako teškim uslovima leče. Zbog toga je, kažu, među njima sve više specijalista koji odlaze, najčešće u Nemačku ili Sloveniju. Kadar koji ostaje, uglavnom je sredovečan, a mladi medicinari na birou teško dolaze do specijalizacije.
Slušate vesti u 9. Slavni violinista Nemanja Radulović posle 17 godina ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom večeras i sutra u Kolarčevoj zatužbini. Radulović je posebno srećan zbog toga što će na koncertima dirigovati Eiji Oue, koga smatra izvanrednim umetnikom.
Pa ja sam maestra upoznao 2003. godine prvi put. On je meni dirigovao finale Joachimovog takmičenja u Nemačkoj, u Hanoveru. I od tada smo nastavili tu saradnju i onako potpuno neočekivano za mene rodila se ta, da kažem, umetnička ljubav između nas dvojice, zato što je apsolutno jedinstven dirigent sa kojim sam svirao. Svaki put me impresionira i svaki put je zadovoljstvo. Ima tu neku vatrenu crtu na koncertima i vrlo je komunikativan sa publikom. Tako da, eto, jedva čekam da to prvi put sviramo u Beogradu i posle 17 godina sa filharmonijom.
Na repertuaru će se naći Bruhov violinski koncert broj 1, Strausov Don Juan i patetična simfonija Čajkovskog.
Govorimo sada o sportu. S nama je Saša Mikić. Saša, najprije fudbalska Liga šampiona.
Tako je, fudbalom ćemo početi i završiti ovaj sportski blok. Sinoć 2 utakmice četvrtfinala Lige šampiona i jedan za dobre poznavaoce neverovatan rezultat. Naime, nemački Wolfsburg je na svom stadionu dobio Real sa 2-0 golovima Rodrigesa i Arnolda u prvom poluvremenu. U Parizu na Parku Prinčeva također veoma interesantan duel. Paris Saint-Germain i Manchester City odigrali su nerešeno, bilo je 2-2. Večeras se igraju meč sam i četvrtfinala Lige Evropa, a najzanimljivije će biti u Dortmundu, gde Borussia dočekuje Liverpool, koji predvodi bivši trener nemačke ekipe Jürgen Klopp, uz direktan prenos na našoj televiziji. Domaći sport, konkretno odbojka, sinoć je u prvom meču polufinala play-offa Vojvodina u Novom Sadu dobila Novi Pazar sa 3-1, a večeras od 18 sati večiti derbi. Sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Taj duel možete pratiti na drugom programu naše televizije. I za kraj podsjećanje, na današnji dan 7. aprila 1929. održan je prvi radio prenos jednog sportskog događaja na ovim prostorima. Reč je o fudbalskoj utakmici između BSK-a i Jugoslavije, a više o tome možete čuti u našem sportskom žurnalu koji danas vodi koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U susret izborima. Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema prve emisije Vojvodina. Status, finansiranje, problemi, odnos pokrajinske i republičke vlasti. Voditelj u studiju biće Zorka Đukanović. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu je 16, u Nišu 17, u Novom Sadu 18, a u Beogradu 20 stepeni. I danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U Beogradu je korine toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. Na području Srbije pretežno sunčano i toplo, posle podnu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 29 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.